Երկրորդ պատմությունը, որ գրել է Մատ Բրեֆը, Գրեյս Ին Պուրակում ապրող փաստաբանը. Գլուխ առաջին. Իմ սքանչելի բարեկամ Միս Կլակը ցած դրեց գրիչը. Այն նրանից հետո անմիջապես ես եմ վերցնում երկու պատճառով. Առաջինը, որովհետև կարող եմ անհրաժեշտ լույս սփռել մինչև այժմ մթան մեջ մնացած կետերի վրա. Միս Վերինդերը փեսացուից բաժանվելու իր գաղտնի պատճառներն ուներ, և դրա մեղավորը ես էի. Միստր Գոթֆրի Էբլուայթը իր հմայիչ զարմուհու ձեռքը ստանալու ամեն տեսակ իրավունքներից հրաժարվելու իր պատճառներն ուներ, և ես բացահայտեցի դրանք. Երկրորդը. Արդեն չգիտեմ, բարեբախտաբար թե դժբախտաբար, բայց այն ժամանակամիջոցում, որի մասին այժմ գրում եմ, ինքս հաղորդակից եղա հնդկական ալմաստի գաղտնիքին. Ես պատիվ ունեցա իմ գրասենյակում ընդունելու արտակարգ նուրբ շարժ ու ձևով մի օտարերկրացու, որ անշուշտ ոչ այլ ոք էր, քան երեք հնդիկների գլխավորը. Սրան ավելացնենք, որ հաջորդ օրը ես տեստվեցի նշանավոր ճանապարհորդ միստր Մերտուետի հետ և զրուցեցի լուստաքարի շուրջը. Դա կարևոր ազդեցություն գործեց հետագա դեպքերի վրա. Ահա այն դիրքի համեմատ իմ իրավունքների հակիրճ թվարկումը, որ ես գրավում եմ այս էջում. Նշանադրությունը չեղյալ հայտարարելու իսկական պատճառը ժամանակագրականորեն նախորդել է այս բոլորին, և հետևաբար պետք է առաջին տեղը գրավի այս պատմության մեջ. Աչքի անցկացնելով դեպքերի ամբողջ շղթան, մի ծայրից մյուսը, անհրաժեշտ եմ համարում պատմությունս սկսել, որքան էլ դա տարօրինակ թված ես. Իմ հրաշալի հաճախորդ և ընկեր, հանգուցյալ Սըր Ջոն Վերինդերի անկողնու մոտ կատարվածից. Սըր Ջոնն ուներ մարդկությանը հատուկ առավել անվնաս և համակրելի թուլությունների իր բաժինը, թերևս չափից ավելի մեծ բաժինը. Այժմ թուլություններից հիշատակեմ մեկը, որը վերաբերում է իսկական գործին. Կտակը գրելու անհաղթահարելի չկամությունը, քանի դեռ ողջ և առողջ էր. Լեդի Վերինդերը օգտագործեց իր ամբողջ ազդեցությունը, որպեսի նրան մղի կատարելու իր պարտքը. Իմ ազդեցությունը գործի դրեցի նաև ես. Նա համաձայնվեց մեր հայացքի արդարացիությանը, բայց դրանից այն կողմ չգնաց, մինչև որ նրան գտավ հիվանդությունը, որը և հետագայում նրան գերեզման տարավ. Այդ ժամանակ վերջապես մարդ ուղարկեցին ինձ կանչելու, որպեսի լսեմ իմ հաճախորդի կտակի վերաբերյալ ցուցումները. Դրանք շատ պարզ ու հասարակ էին համեմատությամբ այն ամենի, որ ես լսել էի իմ իրավաբանական ամբողջ գործունեության ընթացքում. Սըր Ջոնը ննջում էր, երբ ես մտա նրա սենյակը. Իմ ներս մտնելուն պես նա արթնացավ.
«Ինչպե՞ս եք, միստր Բրեֆ», հարցրեց նա. «Ես շատ համառոտ կասեմ, հետո նորից կքնեմ».
Նա մեծ ուշադրությամբ հետևում էր, թե ինչպես էի ես հանում թուղթը, թանաքը և գրիչը։
«Պատրաստ եք»,
հարցրեց նա։ Ես գլխով արեցի, թաթախեցի գրիչն ու սպասեցի ցուցումների։
«Ես ամեն ինչ թողնում եմ կնոջս»,
ասաց Սըր Ջոնը։
«Ահա և բոլորը».
Նա շրջվեց մյուս կողքի վրա և պատրաստվեց նորից քնելու։ Ստիպված էի անհանգստացնել նրան։
«Արդյոք ճիշտ հասկացա»,
հարցրի ես։
«Դուք ձեր ամբողջ ունեցվածքը, որի տերն եք առ այսօր, թողնում եք որպես Լեդի Վերինդերի լիակատար սեփականություն»։
«Այո», պատասխանեց Սըր Ջոնը։
«Միայն թե ես շատ ավելի կարճ արտահայտվեցի». «Ինչու դուք չեք կարող ավելի կարճ գրել և թողնել, որ ես նորից քնեմ»։ «Ամեն ինչը կնոջս, ահա և իմ կտակը»։
Ջոն Վերինդերի գույքը գտնվում էր իր լիակատար տրամադրության տակ, և երկու տեսակ էր, հողային, դիտավորյալ կերպով տեխնիկական արտահայտություններ չեմ օգտագործում, և դրամական։ Նման դեպքերում մեծ մասամբ ես իմ պարտքը կհամարեի խնդրել հաճախորդիս, որ լավ կշռադատի իր որոշումը։ Բայց տվյալ դեպքում գիտեի, որ Լեդի Վերինդերը ոչ միայն արժանի է անվերապահ վստահության, բոլոր հավատարիմ կանայք արժանի են դրան, այլև կարող է ճիշտ տնորինել մեծ կարողությունը, մի բան, որին, ինչքան ես ճանաչում եմ գեղեցիկ սեռին, հազարից մեկն է միայն ընդունակ։ 10 րոպեում գրվեց ու վկայվեց Սըր Ջոնի կտակը, իսկ Սըր Ջոնը ինքը շրջվեց և շարունակեց ընդհատված քունը։ Լեդի Վերինդերը լիովին արդարացրեց ամուստու ցուցաբերած վստահությունը։ Այրիության առաջին իսկ օրերին նա մարդ ուղարկեց ինձ կանչելու և կազմեց իր կտակը։ Իր դրության նրա ըմբռնումը այնքան ողջամիտ և խելացի էր, որ նրան որևէ խորհուրդ տալու ոչ մի կարիք չկար։ Իմ պատասխանատվությունը սկսվեց ու ավարտվեց նրա ցուցումներին իրավաբանական ձև տալով։ 2 շաբաթ չանցած Սըր Ջոնը գերեզման իջավ, իսկ նրա դստեր ապագան ապահովվեց հիանալի ձևով և խելամտորեն։ Կտակը մնաց իմ գրասենյակում, անկիզելի պահարանում, այնքան ժամանակ, որ այդ մասին մտածելն ինձ համար ծանր է։ Միայն 1848 թվականի ամռանը ես նորից կարիք ունեցա նայելու այն, շատ տխուր հանգամանքներում։ Այդ ժամանակ, որի մասին խոսում եմ, բժիշկները իրենց դատավճիռը կայացրին խեղճ Լեդի Վերինդերի նկատմամբ։ Մի դատավճիռ, որը բուն իմաստով կարելի է մահավճիռ անվանել։ Նա առաջինը հաղորդեց իր դրության մասին և կամեցավ ինձ հետ մեկտեղ վերանայել իր կտակը։ Նրա դստեր դրությունն արդեն բավականաչափ ապահովված էր, բայց սակավ մոտիկ որոշ ազգականների ժառանգություն թողնելու նրա մտադրությունները ժամանակի ընթացքում փոքրինչ փոխվել էին, և անհրաժեշտ էր 3 թե 4 կետ ավելացնել փաստաթղթում։ Չնախատեսված պատահականություններից խուսափելու համար այդ անմիջապես անելով, ես Լեդի Վերինդերից թույլտվություն ստացա վերջին հրահանգները մտցնելու երկրորդ կտակի մեջ։ Երկրորդ կտակի հաստատումը նկարագրել է Միս Կլակը, որն այնքան սիրալիր եղավ, որ հաստատեց այն։ Ինչ վերաբերում է Ռեչել Վերինդերի դրամական հետաքրքրություններին, ապա երկրորդ կտակը բառ առ բառ առաջինի կրկնությունն էր։ Միակ փոփոխությունը վերաբերում էր նոր խնամակալ նշանակելուն։ Լեդի Վերինդերի մահվանից հետո կտակը հանձնեցի իմ նոտարիուսին, որպեսզի նա գրանցի այն, ինչպես որ ընդունված է։ 3 շաբաթ անց, որքան հիշում եմ, լուրեր ստացվեցին, թե ինչ-որ մի արտասովոր բան է կատարվում։ Այնպես պատահեց, որ մտա իմ նոտարիուսի և բարեկամի գրասենյակը, և նկատեցի, որ նա սովորականից ավելի մեծ հետաքրքրությամբ ընդունեց ինձ։ «Ձեզ համար նորություն ունեմ», ասաց նա։ «Ի՞նչ եք կարծում, ինչ եմ լսել այսօր առավոտյան դոկտոր Կոմոնսում»։ «Լեդի Վերինդերի կտակն արդեն պահանջել են և աչքի անցկացրել»։ Դա իրոք հետաքրքիր նորություն էր։ Կտակում բացարձակապես չկար այնպիսի մի բան, որը այն մերժելու հնարավորություն տար, և ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ում կարող էր հետաքրքրած լինել դա։ «Իսկ դուք իմացաք, թե ով է կամեցել տեսնել կտակը»,  հարցրի ես։ «Այո, գրագիրը ինձ ասաց առանց որևէ տատանման. կտակը աչքի է անցկացրել միստր Սմոլլին, Սկիպ և Սմոլլի ֆիրմայից. այն դեռ ցուցակի մեջ մտցված չի եղել. հետևաբար ոչինչ չէր մնում անել, քան նրան ցույց տալ իսկական փաստաթուղթը. նա կտակը զննել է շատ հանգամանորեն և ինչ որ բան նշել իր ծոցատետրում. գաղափար ունե՞ք, թե ինչ է պետք եղել նրան»։ Ես գլուխս տարուբերեցի։ «Ոչ, բայց կիմանամ, և հենց այսօր», պատասխանեցի ես։ Անմիջապես վերադարձա իմ գրասենյակը։ Եթե այդ անհասկանալի հետաքրքրությունը իմ հանգուցյալ հաճախորդուհու կտակի նկատմամբ ցուցաբերած լիներ մեկ ուրիշ ֆիրմա, ապա ինձ համար թերևս դժվար կլիներ անհրաժեշտ հայտնագործություններ անելը։ Բայց ես ազդեցություն ունեի Սկիպի և Սմոլիի վրա, այնպես որ այստեղ ինձ համար գործելը համեմատաբար հեշտ էր։ Իմ սեփական քարտուղարը չափազանց ընդունակ և հրաշալի մի մարդ, միստր Սմոլիի եղբայրն էր, և այդ անուղակի կապի ողորմածությամբ Սկիպն ու Սմոլնին արդեն մի քանի տարի իմ սեղանից թափվող փշրանքներն էին հավաքում, այսինքն այն գործերը, որոնք ընկնում էին իմ գրասենյակը, և որոնք զանազան պատճառներով չէի ուզում անձամբ վարել։ Իմ պրոֆեսիոնալ հովանավորությունն այդ տեսակետից բավականաչափ կարևոր էր ֆիրմայի համար։ Ես մտադիր էի, եթե կարիք լիներ, տվյալ դեպքում նրանց հիշեցնել այդ հովանավորության մասին։ Գրասենյակ վերադառնալուն պես իմ գրագրին պատմեցի կատարվածը, և հետևյալ հանձնարարությամբ նրան ուղարկեցի Սկիպի և Սմոլիի մոտ։ «Միստր Բրեֆը հրամայեց ողջունել ձեզ և հաղորդել, որ ինքը կկամենար իմանալ, ինչու են պարոնայք Սկիպն ու Սմոլին անհրաժեշտ գտել ծանոթանալ Լեդի Վերինդերի կտակին»։ Դա միստր Սմոլիին ստիպեց անմիջապես գալ իմ գրասենյակը։ Նա խոստովանեց, որ գործել է իր հաճախորդից ստացած հրահանգների համաձայն, իսկ հետո ավելացրեց, որ ավելին ասելու իրավունք չունի, քանի որ դա պրոֆեսիոնալ էթիկայի խախտում կլիներ։ Մենք բավականաչափ վիճեցինք այդ հարցի շուրջը։ Իհարկե, իրավացի էր նա և ոչ թե ես։ Ճիշտն ասած, ես նեղացած էի, իմ մեջ կասկած էր արթնացել, և ես համառորեն ձգտում էի ավելին իմանալ։ Բացի դրանից, ես հրաժարվեցի դա ինձ վստահված գաղտնիք համարել, և գործողությունների լիակատար ազատություն պահանջեցի ինձ համար։ Ավելին, ուզեցի անառարկելի օգուտներ քաղել իմ դրությունից։ «Ընտրեցեք, սըր», ասացի միստր Սմոլիին, «զրկվել կամ ձեր հաճախորդից, կամ իմ գործերից»։ «Համաձայն եմ, որ դա բոլորովին աններելի է. բռնություն է և ուրիշ ոչինչ. Մյուս բոլոր բռնակալների պես ես իմը պնդեցի»։ Միստր Սմոլին ընտրություն կատարեց առանց փոքրինչ տատանվելու։ Նա խոնարհաբար ժպտաց և տվեց իր հաճախորդի անունը. «Միստր Գոդֆրի Էբլուայթ»։ Դա բավական էր, ավելին իմանալու կարիք չունեի։